Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mūsų vedi, pačia galingiausia savo meilės jėga iš vidaus, vedi suspaudęs kiekvieno, laikydamas už rankos asmeniškai, bet taip tvirtai, kad mes pajaustume tavo vedimą. Bet ne tiek stipriai, kad spaustum ir mes jaustume skausmą. Tavasis vedimas ir laikymas už rankos turi kelti mums pasitikėjimą tavimi. Kad tu niekada mūsų neapleisi, kad tu niekada neištrauksi savosios rankos iš mūsų, laikydamas su meile ir šiluma, laikydamas tiek, kiek laiko pats mylimiausias žemiškasis tėvas ar motina savo žemiškąjį vaiką. Ir tai kelia vaikui pasitikėjimą. Pasitikėjimą ir atsidavimą tam vedimui. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes žengėme šituo gyvuoju keliu tam, kad patirtume nuostabų tavosios tikrovės atsiskleidimą ir pasireiškimą. Pasireiškimą taip, kaip tu pasireiški kiekvienoje akimirkoje, kiekvienoje aplinkoje, per kiekvieną iš mūsų. Su meile atliekama veiksma. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tik tavo į meilę pripildo kiekvieną dvasinę asmenybę turiniu, gyvuoju turiniu, tavimi. Kad mes patirtume, kokia yra ta nuostabi gyvoji meilės energija. Būsime paliudijantis, kaip yra svarbu patirti tą būseną, nes jie kelia ant dvasinių meilės sparnų, kad sklęstume tavo meilės oros rovėse, nuostabiame dvasinėme asmenybės skrydyje, kurį sumanei tu per visą amžinybę. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už patyrimus, už šią akimirką, už amžinybę. Ačiū, kad tu mus subūrė į meilės dvasiniai komunijai ir lygiai taip pat tavųjų dvasinių šaltinių studijoms, kad mes galėtume kosminę gyvybinę energiją įgyti tavosios išvalgos, žvelgdami į tavosius apreiškimo teiginius ir matydami jų gelmę. Taip kaip tu esi neišsemiama gelmė, neišmatuojamas, bet patiriamas, taip ir tavieji teiginiai per atsivėrimo būseną tampa gyvais, patiriamais. Meldžiu, kad ir šį kartą mes galėtume atsivėrę tau dalintis patyrimu. Ir tai, ką esame viduje, jau sukaupę išlieti į tų teiginių analizavimą, atskleidimą ir tuo pačiu kaupti dvasinio mokytojo patyrimą, aiškinant tokias tiesas, kurių kiti siekia, bet nežino, kur surasti. O mes atradę tave, galime suteikti pagalbą. Iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manau, į valia, kad būtų tavo į valia. Amen. Taip, kaip praėjo savaitė. Kokie patyrimai?
Šiandien mane paleido anksčiau, tai aš praėjusi namo, jaučiausi pavargusi, priguliau ir užmigau. Girdžiu, miauksi katinas mano. Pabundu, žiūriu, 15 valanda. Nu, koks protingas mano katinas, kaip jis laiku mane pažadino. Juk jį globoja tos pagalbinės, penkios proto dvasios. Va, koks jis protingas. O pasirodo, jo protingumas yra labai ribotas. Kai tik nušvinta saulė, kambarį šviečia saulė, tai jis visą laiką pasirodo nori į balkoną išeiti. Nes jam tada atrodo, kad nu, jis prisimena tą laikotarpį, kaip jam balkone ant palangės tupint labai šiltą ir gerą. Tai va, tai čia vis dėlto aš apie jį per daug gerai galvoju. Tai va, tos pagalbinės, penkios pagalbinės proto dvasios, kurias padovanoja kuriančioji dukra Nebodonija, jos veikia visų gyvūnų protose. Nežinau, ar jūs girdėjote ar ne, bet aš išgirdau per televizorių sąmonę tokią. Nutarta yra paskelbti šimpanzės, nes jos yra artimiausio žmogui asmenybėmis. Ir iš ten nors, nes šimpanzės nuo žmogaus skiria vieną chromosomą. Nu taip, tai yra atrodo nedaug, ta viena chromosoma. Irgi prisiminkim tą laikotarpį, kai buvo daromi Tarybų sąjungos laikais, Stalino laikais eksperimentai, kai ten kur ten Jaltoje ar kur, aš jau dabar tiksliai neatsimenu, buvo atgabentos šimpanzės ir buvo daugybė savanorių moterų, kurios rašė laiškus ir norėjo jos išnešioti savo įšiuose, tą reiškia ateities kažkokį tai, nu, jo šimpanzinį, nu, kažkokį tai naują reiškia darinį. Ir nepavyko tas eksperimentas. Būtent ta viena chromosoma ir neleido įvykti tam, ko tikėjosi to laikotarpio mokslininkai. Ir dabar, reiškia, paskelbdami tas šimpanzės asmenybėmis, aišku, sudavė didžiulį smūgį tiems mokslininkams, kurie ima šimpanzės tyrinėjimams ir daro visokius eksperimentus, ten, tai su vaistais, tai su operacijomis. Jie yra labai nuliūdę, nes jie, reiškia, darydami tuos eksperimentus, jie mano, kad jie daro tam mirtingajam, tam žmogui gerą darbą, reiškia, tiems, kurie serga, tai kad išgydyti tam tikras ligas. Ir aš tai pagalvojau iš tikrųjų, štai va tau ir ką reiškia dvasinė tamsa, tai yra akivaizdi. Intelektualios tamsos nėra, bet ir iš tos reiškia, vadinamos intelektualios šviesos, yra iškrypstama ir iki kokių nesąmonių yra prieinama. Ir vis dėlto kaip yra svarbu, kad planetoje būtų tie dvasiniai mokytojai, kurie gali pasakyti tokiems nutarėjams, kad nu negali būti šimpanzė asmenybė. Nes reiškia, nu šimpanzė yra gyvūnas. Taip, žmogus yra taip pat gyvūnas. Bet jis yra, jam yra suteiktas jau aukštesnis protas. Ir jam tam mirtingajam, tam gyvulinės kilmės mirtingajam, yra dar suteiktos dvi papildomos pagalbinės proto dvasios garbinimo ir išminties. Ir tas jau reiškia skiria, jau vien tai skiria. Ir toje vat, evoliucinėje eigoje tas gyvūnas vystėsi ir vystėsi jo tas protas, kol buvo iš tikrųjų ir suteiktas tas, todėl ir buvo suteiktas tas aukštesnis protas, kad atsiskirtų tas mirtingasis, evoliucionuojantis, reiškia, dviejopos kilmės ir dvasinės to pačiu kilmės mirtingasis, tas tvarinys, kad jisai galėtų tapti tuo tą dvasinę asmenybę, kurią padovanoja kurėjas būtent mirtingajam, būtent asmenybės tipo gyvulinės kilmės mirtingajam tvariniui. Ir užtat iš tikrųjų, vat, jeigu mes nebūtumėm niekada susitikę su Rankijos knyga ir neturėdami tos informacijos, mums turbūt taip pat labai patiktų tokia mintis, va, šimpanzė, tokia va, artima žmogui, gal ir tai, aš nežinau, kaip aš tai sureaguočiau. Bet dabar, aišku, kai mes turime tą praplėstą informaciją, tai iš tikrųjų matome, kad yra, tai yra, nu, dvasinės tamsos rezultatas. Dvasinės tamsos rezultatas. Ir... Ir pamiršau, ką norėjau pasakyti toliau. Taip netikėtai.
Dėk tašką.
Tai tada yra. Taškas.
Ačiū. Bet matai, problema yra gilesnė, negu paskelbt kažką dvasinę asmenybę ar nepaskelbt. Juk tai sako tie, kurie tyrinėja tos chromosomas, jie mokslininkai ir kiti mokslininkai taip pat rimtais veidais priima tokius teiginius ir nieks nepasako tarp jų, kad negalima sulyginti bet kokios rūšės beždžionės su žmogumi, nes tai yra net ir logiškai mąstant kita kategorija. Kiek tu bekalbėsi beždžioniai abstrakčią savokas, jį nesuprasi. Tai jau akivaizdu, kad proto lygis yra nežmogiškas, daug žemesnis. O vaikui, net aiškink vaikui abstrakčią savokas, jis jau supras. Todėl prilygint tam, kas yra jo asmenybė, kaip žmonės supranta, dirbtinai, va taip, užsigeidė kažkas, kad nustebintų štai tokia idėja. Niekas pasaulyje nepasiūlė. Ot pasiūlykime mes. Ir iškart per visas televizijas, radio kompanijas, per visas kitas masinės informavimo priemonės iškart pasklindė tokia sensacija. Bet liūdniausia dar kitkas, kad tokie žmonės, juk jie užima atitinkamus postus, jie priima sprendimus ir tie sprendimai kitiems duoda skaudžias pasekmes. Taigi nėra vienintelė sfera, kur šitaip masto žmogus. Tai visose sferose yra toks mąstymas, ar bus politika, ar bus ekonomika, ar bus švietimas, yra tokio analogiško mąstymo tik savojoje sferoje lygis. Ir tada, jeigu tu matai tamsą va šitoje konkrečioje situacijoje, bet tik pasugalva šiek tiek į šoną, tu matai tamsą jau kitoj sferoje. Bet ta sfera taip pat turi savo hierarchiją, turi savo tam tikras sampratas. Ir vėl tu jų negali nie taip išjudinti, kad pasakyti, tai palauk, ne šitaip reikia tvarkytis. O ten yra visa struktūra, visa piramidė sustatyta. Tai pabandykite įsivaizduoti piramidę. Ir kai tu matai, kad pati viršūnė yra klaidingai pastatyta, o visi kai žiūri tą viršūnę, ir jis taip aukštai, kad jos nemato tos viršūnės. Tai dabar tą viršūnę tu pabandyk pataisyti, o ten apačia ji net nesupras, ką tu pataisyti tamai. O visus blokus ištaisyti, tai kiek tų blokų, kiek tu turi tiems šaukti, ir vis tiek jie nesupras. Ir tada vėl tada atsirėmė į tą patį, nukreipti viską tik į save asmeniškai. Aš šiandien paskaičiau per Veidas, toks yra žurnalas, siubingas toks žurnalas, bet kadangi mano posūnis užsisakęs, tai aš išėmų iš pašto dėžutės ir pavartau tą. Nu, nežinau, kaip pavartinti. Nei analizės, nieko nėra. Ir dabar jau viskas Reikia ginkluotis, reikalinga politinė valia, kad būtų Lietuvoje ginkluojami žmonės. Grėsmės, čia Rusija, čia puls, čia karas ir taip toliau. Reikia visiems ginkluotis. Tada interviu su buvusiu pasiuntiniu Šveicarijai, kur kiekvienas turi ginklą namuose. Ten nėra kariuomenės, kuri būtų profesionali, bet visi iki 35 metų privalo ateiti į mokymus. Ir paskui visiems išduoda po to mokymų ginklus ir visą aprangą. Ir jie eina su tą aprangą ir ginklais į namus. Ir laiko tos ginklus namuose. Valo, tepa. Nusivaizduokit, koks yra išprotėjimas. Va dabar aš turėčiau ginklą, aš turėčiau jį tepti, zulinti su tais tepalais, skudurais ir į spintą pastatau. Nes kitais metais yra apmokymai, su tuo ginklu tu turi, net jeigu tie, kurie reiškia yra dėl savo principų, vadinamieji pacifistai, vis tie ginklą jie privalo imti. Dar beprotybė ir niekas nepasako, taigi yra tų pacifistų daugybė, kad kokia ta Šveicarija irgi bukagalviška. O čia, sako, mes nesam tokia valstybė, kad būtume neutrali. Nes aplink mus yra baisios groboniškos valstybės, čia ne Šveicarija. Tai tuo labiau reikia ginkluotis. Tai va tas mąstymas, jisai įveikia visus. Ir tas poveikis atsiliepia mąstyme, atsiliepia ekonominėje sferoje, švietimo sferoje, visose sferose atsiliepia. Ir svarbiausia, atsiliepia neigiamai, neteigiamai. Tik neigiamai. Ir va tada pagalvoja, vėl ta tamsa, tu jos negali pajudyti niekaip. Šau, kiek nori, tu susidegink ant laužo, nieks nepajudės, niekas, nei per nago juodimą. Reiškia, tu turi vėl nukreipti viską tik tai asmeniškai į save. Ir atsiribot nuo visų šitų šizofrenijų. Ir tada daugiau atsiduot tam, kas veda iš vidaus. Daugiau jaustą vedimą, pasitikėti juo. Ir gyventi va tokį gyvenimą. Gyvenimą. Nesusitapatinti su aplinka. Nekreip dėmesio, ką jie ten barmatuoja. Politika, ten ekonomika, viskas yra sujaukta, suvelta. Ir viskas, kad žmogui būtų blogiau. Aišku, yra aplinka, kuri įtakoja, taigi negali būti negyvenamai saloj arba miške. Ir tu turi bendrauti su žmonėm, tu turi nusileisti į jų lygio, kalbėti jiems suprantamai žodžiais. Ir lygiai taip pat, tu turi pirkti užduodytus produktus, tu negali įsivauginti jų, nes tu neturi žemės lopinėlio, nes visą žemę privatizavo, įsivaizduokit. Žemę privatizuoti ir plius, vat, kas mane ir stebina, anksčiau aš šitai nekreipdavau dėmesio, buvo įprasta. Natūralu, reiškia, yra šalis, yra tėvynė, ją reikia ginti ir panašiai. O kas tą tėvynę reikia įsiaiškinti? Kodėl ją reikia ginti? Kodėl ją reikia ginti? Kas sugalvoja, kad ją reikia ginti? Tas, kuris nori ją ginti, jis turi pajausti vidinį akstiną iš vidaus. Jis turi susilieti su tą tėvynę taip, kad tai būtų jam sava. O jeigu pasako kažkoks biurokratas, va tu priesaiką davėjai, ginti ją ir privalai ginti, ypač nenori ginti, tada ir tave į kalėjimą. Kokia kalėjimą? Aš turiu laisvą valią. Jūs norit ginti, nueikit ginti. A man tai visiškai nei šilta, nei šalta dėl tos tėvynės. Kodėl aš neturiu ginti, jeigu aš neturiu poreikio, vidinio poreikio ginti? Ne, tu sako, esi išdavikas, tave į kalėjimą. Kodėl į kalėjimą? Aš nenoriu tokios pseudo tėvynės. Tai kodėl aš neturiu ginti? Ir kodėl aš turiu eiti į kalėjimą, kas čia nusprendžia, toks vat Saliamonas. Tu kaip toks negali gyventi. A kur aš galiu gyventi? Amerikoje? Negaliu gyventi. Aš čia gimiau, užaugau, aš čia noriu gyventi. Kodėl man turi nurodyti kažkas? Argi čia nėra beprotybė šizofreninė? Tai vat kodėl mane prievartauja, kaip aš turiu mąstyti, kaip aš turiu elgtis. Jeigu aš kitam teikčiau, štai va tu, eik, gink, imk ginklą, šaudyk kitus, va tu tada mane gali imti ir bausti, ir į kalėjimą sudinti. Štai tu prievartauni tą, kuris nenori eiti ir vis tiek jam liepi. O dabar jie atvirkščiai, tas, kuris neina, liepia į kalėjimą sudinti tokį. Viskas vėl ant galvos pastatyti, jie tai to, kad būtų ant kojų. Ir kada, sako, Šveicarijos neutralumą garantavo Europos bendrijos susitarimas ir ten pasirašytas susitarimas, o Lietuva neturi tokio susitarimo, jie negali būti neutrali, tuo labiau, kad prieš karą buvo jinai neutrali, bet ją pervažiavo ir vieni, ir kiti. O čia yra skirtumas, ką aš propaguoju. Lietuva turi būti neutrali ne politinė prasme, bet dvasinė prasme. Tada jinai bus iš tikrųjų saugoma apvaizdos. Ir jai nereikalingos jokios politinės deklaracijos, kad mes pripažįstame Europos Sąjunga, Lietuva, ta, kuri yra neutrali. Nereikalingi jokie susitarimai. Bet jeigu bus dvasinės neutralitetas, kuris yra vidinė būsena, štai tada apvaizda ir globos šitą saulės spindulėlį, kuris yra dvasinis spindulėlis iš rojaus trybės aš esu, kad jo nesutriptų tie, kurie monstrai yra, siaubūnai, ir vienoj pusėje, ir kitoj pusėje. Ar tai bus Amerika, ar bus Europos Sąjunga, Vokietija ir tos didžiosios šalys, ar tai bus Rusija, ar tai bus Ukraina, ten Baltarusija, nesutrips. Dėl to, kad mes esame tada globojami. Tai va, šitą, jeigu tu sakysi, jie nesupras tokių dalykų. Kokia čia apvaizda, kad čia turi globoti ir panašiai. Tada tu jam gali pasakyti. Taigi pasakyti, Kristaus, nežudyk. Tai kaip tu dabar gali elgtis ir išduoti, Kristaus, tą tau nurodymą? O aš tau sakau, ne tik tai, kad nežudyk, mylėk Rusiją, mylėk Putiną, mylėk visus, Hitlerį mylėk, Staliną mylėk. O darbus skirsti, kurie atitinka raustrybės valią, tiems pritark, kurie netitinka, nepritark. Parodi, ką reikia daryti ir kaip reikia daryti. Tai vat kada šitai pradedai matyti viską, tai tada tu pagalvoji, kur tu esi? Atsakymas vienas. Palatoj numeris šeši. Beprotnamyje. Nors tave beprotnamyje vyksta visas politinis, ekonominis, iliuzinis kunkuliavimas. Bet tai yra beprotnamio žmonėje. Ir va, dėl to, kada tu pradedi taip vat analizuoti, tu matai, kad vis tiek anksčiau ir vėliau sproks visa šita egzistuojanti iliuzija. Negali jį nesprokti. Nes kiekvienas sprendimas yra kvailesnis už ankstesnį. Ir jis toliau puoselėjimas. Dabar, pavyzdžiui, Ukrainoje, vat, kas vyksta, jau tarpusavyje kariauna ne tie, kurie vienoj pusėje yra. Vat įsivaizduokit, jau tarpusavyje jau ne taip kariauna, bet vieni kitus suminėja. Tai natūralu, nėra kūrėjo pagrindo, tai atsiranda po tam tikro laiko susipriešinimas, kaip kiekvienas žvelgia į tą pačią situaciją. Ir tas, kuris yra jėga fizinė ginklai stipresnis, jis nori nurungti kitą ir nustumti į šalį. Nes nėra dvasinės brolystės. Nejuntama meilė, Ir tada natūralu bus tokia padėtis, kad žmogus eis prie žmogų, brolis prieš brolį, tėvas prieš sūnų, sūnus prieš motiną. Neišvengiama. Kad ir kaip, vat jūs melstumėt, kad šito nebūtų. Neįmanoma. Nes žmonėje yra va, tas burbulas, kuris turi susprogti. Taip, kas dar turit savo patyrimų, prašau.
Aš dabar ieškau darbo. Nu, aš 4 metus kaip nedirbu. Per tą laiką buvo laikas, kai slaugiau gulinčią moterį. Vasarom čia uogas renku, nu, tai reiškia papildomai užsidirbu. O dabar, nu, kai Agnė su savo mažais vaikais apsigyveno Ispanijoje, tai aš tiesiog dabar turiu laiko. Ir kai aš einu ir sakau, kad nu, aš galvoju, dirbsiu iki pavasario ir nu, pasižiūri, kiek man metų, tai kažkaip tai nu, nesiseka taip lengvai įsidarbinti. Ir mano kurso draugė, va čia savaitę paskambino man ir sako, nu, žinai, tu ir tokia sveika ir domiesi dvasiniais dalykais, ateik į tokią paskaitę, paklausysi, gal tu pradėsi ten dirbti. Ta paskaita buvo apie aromaterapinius aliejus. Ir reiškia, tų aliejų pas mus yra ir vaistinėse, netgi juos pardavinėja. Tačiau nu, ta lektorė, kuri jau yra aliejų specialistė, sako, kad žinoma, jūs ir maksimai galite nusipirkti ir netgi vaistinėse jie yra sintetiniai. O dabar, reiškia, Lietuva atvežami tokie natūralūs aliejai, nu, tokia kompanija nori pradėti dirbti ir tai bus daroma, jie platinami to vadinama tokia tinklinis marketingas tam, kad kai jie yra padėti lentynose, žmonės gali nepamatyti skirtumo, kad čia tikrai natūralus, o čia tas sintetinis, tuo labiau, kad kaina, reiškia, natūralaus jau būtų didesnė. Ir, nu, ta jau tos aromaterapijos specialistė sako, tikrai kiekvienam žmogui, reiškia, svarbiausia yra sveikata, na ir ko reikia, kad žmogus būtų sveikas. Tai, nu, ten vieni sako, tai, nu, sveikos mytybos, gyventi ramiai, be streso. Na, aš sakau, kad reikia maldos, kad žmogus būtų sveikas. Nu, jinai sako, o tai tiesa, juk ir, sako, tam pilnai pritariu, kad tai labai svarbu. Netgi reiškia, ir tai yra susijęs su aliejais, netgi gimusio Kristaus, kai atėjo pasveikinti 3 karaliai, jie tarp tų dovanų atnešė irgi mirą, kuri reiškia irgi yra nu, lakus kūnas toksai. Tai dabar iš viso to išeitų, kad nu, aš tam turėčiau mokytis ten tų pagrindų aromaterapijos, nes tų aliejų yra labai daug rūšių, netgi ir eukalipto aliejai ten yra netgi 3. Ir po to yra toksai difuzorius, toks aparatas, į kurį ten šaltų būdų, nekaitinimo įlašinį ten vieną kitą lašiuką ir mes va čia galėtumėm tą kvapą labai malonų jausti. Iš tikrųjų, ten visa ta paskaita, tie kvapai skleidėsi. Ir, nu, ir aš gal ir galiu patikėti, kad jie iš tikro čia yra natūralūs, nes ten daug apie tą firmą aiškina ir kur auginami tie augalai ir iš kurių tie aliejai išgaunami ir kokie jie žmogui nu, sveikatai tiesiog kiekvienu ten atveju yra labai veiksmingi. Vat, pavyzdžiui, jūs ten grįžot į namus ir jūs ten nu, su virusais, su kažkokiom bakterijom grįžot, tuo labiau, vat, kai atei šaltas laikas, prasidės ten tos gripo bakterijos ir užtenka ten to aliejaus pakvepuoti, bet ir tiesiog jis ir virusus dezinfekuoja. Tai va, tai, bet juk, tai kai aš dabar žinau, kad tik tai malda yra žmogaus sveikatos pagrindas, iš tikrųjų, Tai aš ir galvoju, kad aš negaliu pradėti šito verslo. Todėl, kad jeigu, o čia reiškia, turėčiau pradėti tą vadinamą jų savo verslą ir jau čia dabar pradžioje turėčiau investuoti 600 litrų.
Tai pradžioje. Ar nusipirkti jau tai?
Nu taip. Taip va. Nu, nes, nu, žodžiu,
tai ten yra atidirbti.
Nu, tai čia tas pats. Tai prisiberki juo, paskui parduosi ne.
Ir suradė dar naujus klientus, kurie imtų taip pat.
Toks yra toks tinklinis marketingas. Tokie principai.
Ar finansinė prasme, arba šita produkcijos prasme yra tas pats neišsažiningas verslas. Pirmieji laimi, o visiems kitiems nuostoliai lieka paskutiniai.
Nu tai va, bet aš manau, nu, man tie aliejai kaip ir labai priimtina ir taip, nu, patiko, bet...
Aš jau susiruošiau pirkti iš tave.
Tai va.
Tu papasakoji.
Ne, tai
dabar... Aš nežinamo, pasidėtų, kaip
Birutė, dabar dar aš, ne, nu, man padarė įspūdį tą Juratę, reiškia, tą aromaterapijos specialistę, net knygą ten yra parašiusi aromaterapijos kerai ir iš tikro... nu, tai yra, nu, pakankamai malonu, bet aš supratau, kad, nu, aš turėčiau dar pasimokyti tam, kad aš tikrai žmogui, nu, aš tikrai turiu tuo persiimti tam, kad aš žmogui, nu, neįkalbėčiau, jie ten viską visą laiką patriežė, kad neįkalbėti, bet tu turi parodyti, kad tikrai tai yra sveikatai.
Tai kaip tu gali parodyti, tu turi pati įsigydyti nuo ligų, kad galėtum liūdinti savo patyrimu, kitaip tau reikia tikėti, ką sako šita tavo lektorė.
Tai jie kviečiasi tik sveikus ir duosi.
Ne tik sveikus, ne, tai čia man tik draugė tai pasakė, sako, gal tau čia jau pagaliau tik, sako, čia jau ne kažkas kita.
Galbūt ir nieko nereikia
pirkti
600
litų. Ne, čia yra tas tinklas, kur... privalo tos investuoti.
Jis galėtų papasakoti apie tos. Aš noriu, jinai man atneša, aš nustatų.
Ne, jis turi investuoti, nepakeisiu marketingas.
Nu, žodžiu, apie verslą ten dar šį kartą mažai kalbėjau, apie tai, kaip...
Čia dar toliau.
Pirmiausiai, nu, ta filosofija. Nu, ir aš tą vakarą paskambinu savo dukrai, kuri dirba vaikų psichiatrė, žinau, kad ji turi vaikų grupės. Sakau, Monika, žinai, aš tau parūpinsiu, kai jūs vaikai... Sakau, kai tokių aliejų, kur tu galėsi jungti, bet kokį išsirinkti pagal nuotaiką ten. O jinai man sako, nu, mama, žinai, nu, čia būtų tik išorė, žinai, kad... Man reikia dirbti su jais iš vidaus.
O teisingai sakysiu.
Tai va, tai taip ir vėl liksiu be darbo.
Taip, kad bėgti tolyn nuo visų tokių pradėjimų.
Jeigu reikia pirkti, tai jau tikrai.
Bet čia yra žaidimas tiesiog, tu įsivaizduoji, prisipirki aliejų ir žaidi kiekvieną dieną grįžęs namo.
Nu, žaidi, taip, nu, bet...
Bet tiek daug, 600, tai kiek viena ta mokė kainuoja?
Tai nebūtų, ne, ten yra labai mažičiai, tik po 5 milijonų.
Kiek jinai kainuoja viena?
Nu, dabar apie kainą, sakau, dar nekalbėjo.
Bet eurai nedėsti.
Tai už 600, tai kiek tu buvo, turi prisipirti?
Tai viskai. Dar yra difuzorius.
Ne vienos rūšės. Dar visą tą kombą nekurbuliuoja.
Tai tikriausiai buvo į Vilnių, aš čia buvau Kaunėnų.
Šeštadienį.
Aha, gali būti.
Aš buvau toj paskaitoj. Ir ten...
Gerai, dabar neįsiplėškim tam.
Nu jo, tai žodžiu...
Tai nedirbs.
Tai yra kaip kiekvienas darbas. Mes irgi galim analizuoti savosius darbus. Kaip mes darom kažką blogai ar kažką. Kiekvienas
pasirenka
investuoti ar savo darbų ar kažką. Ten yra ne tik neigiama kažkokia. Aš taip skaitau. Vis tiek sveikata.
Ne, tai man irgi padarė įspūdį iš tikro.
Svarbu sveikata, pagožis ir kažkoks. Viskas už pinigus. Mes dirbam už pinigus.
Bet matai, šiuo atveju tai rinka reikalauja ne tiesos sakymo, o kas priimtina, kad įpiršti prekę ir čia su sveikata neturi nieko bendro. Nes visi šitie kvapai, kaip tik jie alergizuoti gali tą patį organizmą ir komplikuotis tą sveikatą gali tau.
Nu, čia reikia atsirinkti. gydyti, nu žodžiu,
ne. Čia yra verslas, o ne sveikata. Ten, kur verslas, tai žinok, yra pajamos ir pelnas. Yra tai svarbiausia. O kiti dalykai yra antraeiliai, šalutiniai.
Pats maloniausias aromatas ir pats veikiausias yra
rožių aliejus.
Nu jau ne, nu jau
ne. Vienas
vietinės visatos kūrėjos paskleistas kvapas ir man teko patirti tik du kartus. Nėra geresnio aromato, va, jeigu taip dažnai įkvėpuoti, tai per atsiverimą, tai
va. Aš irgi esu patyrusi, vieną kartą Italijoje, visai tokių nedvasingų, sakyčiau, metu, kai vaikščiau, ten reikėjo man supirkinėti prekės, buvau taip pavargusi ir einu ir taip skaniai pakvipo, aš iškursis kvapos, aš ant žemės, visas žolės išuočiau, visus krūmus, ir ten nuo šito krūmo, ir ten nuo šito, ir kaip išprotėjusi, tai iš kur?
Lietuvos kvapas!
Labai, labai geras, tikrai,
ir aš patikau. Tarp kitko, šitie kvapai, kurie yra ir mums pateikiami, jie nepastovus, jie taip pat keičiasi.
Keičiasi, taip, bet labai, ne, tikrai, du kartų buvo, bet ir tada kiek jėgų atsiranda, ir toks tikrai.
Nu. Tai va, tau yra atsakymas, tu tada tiek įtikėk ir pasitikėk, kad tu galėtum tai lektoriai demonstruoti. O dabar šitokį, aš jums kvapą pademonstruosiu.
Be jokio
aliejų. Ir viskas pasklinda kambaryje. Paskui dabar va tokį susipažinkit. Va čia veikia jūsų nervų sistemą ramina. O šitas kūrybinė poveikia kaip tik akina mūzos ateina. Va šitas kvapas, kaip jūs vertintumėt, čia yra kaip tik energija, veržlumas. Ypač gerai prie grybo. Ir tos buketus tik tai rodai.
O jei man tie pasinės žmonės, bet aš ir galbūt, bet galbūt aš su jais dirbdama, tuo pačiu galėčiau tuo žmonės ir apie lojaus lėgybę atverti.
Mėloji, kiek tu turėsi apgauti kitų, kad tu šalia jų būtum ir tuo labiau pasakys, žinai, ką su savo šitom pasakom baigti. Reikia verslų, va dabar reikia gauti dar iš kito 600.
Visas verslas yra apgavystė.
Taip, apie tai ir kalbu, aš jums nuolat.
Verslininkus ką?
Taip.
Nu tai ką tai
yra? Jie apgavikai yra ir ta tiesioginė prasme yra nusikaltėliai. Va žiūrėk, dabar gamtos resursai priklauso visai žmonijai. O užsigrobė tos valstybės, kuriuose yra to tvora. Ir dabar, pavyzdžiui, Ukraina šals, neturi dujų, o Rusija pilna dujų, neturi kur dėti.
Neduoda.
Ir neduoda, nemoka tiek. Tai argi čia nenusikaltimas?
Argi broli su broliu, taip
gali. O kita vertus, pasaulis tai žiūri kaip į natūralų dalyką. Jeigu mano žemė yra, tai mano nuosavybė. Gamtos turtai nėra sukurti. Nesvarbu, kad tu toj teritorijoje gyveni, dalinkis su visais, su tais, kurie neturi. Tai ne tavo nuosavybė, ne tu sukūrėjai tuos gamtos turtus. Ir tada neatsigaus va, tie, kurie neturi, tada nebus tos vergovės, kurie dabar yra, kas neturi tų resursų, praktiškai badmiriauja. Žiūrėk, kiek tuščiai laiko dabar išvaistyta, kol tą laivą su visokia spekuliacinė kaina nupirko už milijardus kelis. Ta terminalą stato, teršia jūrą ir panašiai. Kam šito reikia? Nereikia. Jau taip yra perstatyti visi dujotikai. Vat nėra tos sampratos, kad dujos teka visiems. Tada visi prisėda prie dujotikio, prie to išlaikymo, infrastruktūros ir panašiai. Tai vat apie tai reikia ir kalbėti. Ir verslas turi būti bendradarbiavimo pagrindu, o ne konkurencijos. Konkurencijos pagrindu viskas, jisai yra laukinio lygio verslas. Tai yra naikinant kitą.
Na čia gi tos augalus reikia išauginti.
A čia jau yra pasiteisinimas. Reikia jį pats išauginti. Taip, reikia, viską reikia išauginti. Arba pagaminti. Bet tai pagrindas ne tas, jis turi būti bendradarbiaujant ir visų labui, o ne, va tu, dėl ko eini? Ne iš meilės eini, o eini, kad užsidirbti. Pasakai, norint dirbti, dar užsidirbti. Motyvas yra užsidirbti, o ne tai, kad eiti iš meilės. Jeigu eitum iš meilės, tada ir būtų visiškai kitoks požiūris į tai. Vat du skirtingi motyvavimo lygiai. O aš jums vis laik sakau, jūs turit pajausti iš vidaus, kaip jūs veda. Jeigu jūs jausite tą vedimą iš vidaus ir jam netrukdysite, tai va tas vedimas iš vidaus bus nuo tos vietos bėg tolin. O kur bėg? Akis nemato kur, nes vidus nejaučia, kur veda.
Ne, vidus jaučia. Aš dabar eisiu į ligoninę dirbti, bet kokio darbo.
Tai tu gali eiti ten, kur tavo atrodo, bet pajausk ten, kur va, tą akimirką veda. Tu planuoji, va aš eiti tenai. O vedimas yra kas kartą, va, kiekvieną dieną. Jis nėra suplanuotas tam, kad va, tave į tą ligonę įteisyti ir tu ten eitum kaip lažą metus ar dviejus. Turi būti, na kaip jums pavadinti, toks kad jūs suprastumėt?
Toks darbas, kurį galėtum dirbti, tau moka, nemoka, vis tiek tu negali jo nedirbti. Tau tai patinka nesvarbu. Tu ten uždirbi, vis tiek tau norisi jį daryti, nors ir niekur neuždirbi.
Ne. Tu turi jausti vedimą. O aš kai sakau, vedimą šiandien gali būti daryti tą, o rytoj visiškai kitokio pobūdžio darbą. Poryt dar kokį pobūdžio darbą. Tu nežinai, kaip tau sudėlioja rojaus trejybė aš esu, va tą programą, kurią jinai numačiusi. Tai va dėl to pats pagrindinis žmogaus siekis pajaust tą vedimą iš vidaus, pajausti ir jam atsiduoti. Ir pagal jį gyventi, va tada gyvenimas tampa iš tikrųjų to iš šviesos procesija, kurioje tu esi tas nešamas spindulėlis. Tu esi tas spindulėlis, kuris atspindi tą šviesos šaltinį. Ir kaip šviesos šaltinis per tą spindulėlį nukreipia vektorių, tai spindulėlis nesiblaško. Jisai tik tai atspindi šaltinį ir ta pačia kryptim spindi kaip šaltinis, o ne pats nori pabėgti nuo šaltinio postumio, vat kad jam reikia va čianai arba tenai. O tada jisai kažkas nepavyksta ten, kur jis nori ir tada susierzinimas, nusiminimas, energija išeikvojama, nuotaika krinta, būsenos nebėra, pasitikėjimas dingo. Ir tada jau prasideda pasekmės kančia. Vat dėl to, tai yra tuo pačiu ir paprasta, ir labai subtiliai sudėtinga. Nieko daugiau nereikia, tik tai atsiverti ir pajausti vedimą iš vidaus. Ir visa tavo gyvenimo programa yra. Bet ji nesustimuota taip, kad tu žinotum nuo A iki Z visam savo gyvenimui. Ką tu dirbsi, ką tu darysi, vat kaip profesija. Įsigyja ir galvoja, kad visą gyvenimą už to laikysis. Ne. Tai va dėl to tada atsiranda ir tie užsiėmimai, kurie praktiškai dabar neegzistuoja. Nes viskas paimta siaubūnų, monopolijų. Gaminti. Agregatus. Gaminti.
Marketingus.
Visok, ne tik marketingus, bet tas didžiulis kosminės ten skraidančias geležų pavadintas tarptautinėmis kosminėmis stotimis. Kam jos reikalingos? Niekam. Bet burbulas išleidžiamas. Propaganda, resursai, proto, kryptis vystymo. Paskiau nužemina šiek tiek kariniai pramoniai. Vėl protai dirba, tankai gaminami. Vat Ukrainoje dabargi tankus tiesiog krečia kaip pečius. Gamina, Ukraina gaminami tankai. Nes jos vis šaudo ir šaudo tos tankus, nu dabar vis kepa naujus ir kepa, tik tai pasenusio modelio tie tankai Ukrainoje gaminami. Bet vis dien gamina. Kam šitą reikia?
Taigi reikia sakinėti ūkį, sutelkti visą net visą kitų.
Tai iš pradžių reikia dar sunaikinti, kad tai nebus akmens ant akmens. Va tada, kai bus tuščias plynas laukas, Duokit pinigų, namą reikia statyti. Nu, va, tai absurdas.
Švaistis tam.
Tai va dėl to visa šita dabartinė pasaulio padėtis, jinai yra atspindys to jovalo, kuris sukasi galvoj. Obamos, Grybauskaitės, Butkevičiaus, Putino, Petrošenkos ar koks jis ten Ukrainos lyderis.
Paruošė.
Tai va, tai visų galvoj yra jovalas. Ir tu negali nieko jų pakeisti. Nieko. O jų sprendimai turi įtakos ir čia psichozei. Tada tu supranti?
Dar kiek?
Dar giliau atsivert asmeniškai tik tai už save, ne už ką kitą. Tik tai pats, kiekvienas turi galvą. Ir tada jis pajaus iš vidaus vėl. A kaip jau tokiam aplinkybėm jam reikia atsiduoti tam vedimui ir gyventi tą gyvenimą. Kas yra labai svarbu, va toji sukeliama būsena ir pasitikėjimas. Nebus pasitikėjimo, nebus žingsnio ir nebus to atlygio. Nes atlygis yra ne tai, ko tu nori, bet ką atlygina tau už pastangas Trojos trejybė. Tai vat kol yra savo planų schema, ko aš noriu iš gyvenimo, kol aš modeliuoju savo planus, ko man stinga, reiškia tavyje įtikėjimas yra tiek seklus, kad tu pats savo projektuoji, ko tau reikia gyvenime. Tu neturi nieko norėti gyvenime, absoliučiai nieko. Ir tau visko prikrečia į smegenis Rojaus trejybė už tave. Tau nieko nereikia, jinai žino geriau, kad ko tau reikia. Bet va tą pajausti būseną, atsidavimą ir netrukdyti vedimui iš vidaus. Tai ir sukuria tada pasitikėjimą, o tai neteina iš karto. Nes iš pradžių būna abejonės, kaip šitaip gali būti. Taigi man reikia duonos kasnį užsidyti, man reikia už būtą mokėti, man reikia to, ano, tiesioginė finansinė ir materialė prasme. Nieko nepadarysi. Yra etapas, kuriame vyksta abejonės ir viduje milžiniškas karas tarp pasitikėjimo mažyčio daigelio ir nepasitikėjimo milžiniškos karo mašinos, kuri niokoja tą daigelį, kuris ramybė, šviesos ir gėrio tiesos daigelį, o ten važiuoja baimės monstras, pabaisa ir jį rauna, naikina. Ir vis tiek tas daigelis turi būti puoselėjimas ir man bus kažkoks žingsnis, kur atlygį pajausi. Pajausi ir praminsi savo tą gyvulinį protą. Ir vėl pastangas dėsi ir vis stiprės tada tiek daigelis, tiek jo ir pasitikėjimas, kad jis žvelgia į tą šviesą, kuri yra viduje, dvasinė šviesa. Ir tai yra prasmė jo gyvenimo. Ir vat kada jisai nebekuria savo planų, nebeturi dienotvarkės tokios, kad va jis numato ten su kuo susitikinėti, su kuo bendrauti ir kada, tai va tada atsiranda laisvė tokia, kuri netrukdo jau veikti. O dabar, kada Laima iš Jungtinių Valstijų vakar man skambina, tai jinai sako, mes jau garbinom dviese sekmadienį. Atvažiavo sūnus. Ir Laimo sūnus, saugės.
Ar ten kaip gyvena?
Taip. Jis dirba servise, šaltkalbiu. Tai lipti į šaltkalbiu, nu mašinas remontuoja. Tai va dviese jau garbina ir jisai pradeda jausti, jaunas vyras. O ten atvažiavo kažkokie tautiečiai ir vienas iš jų kažkoks Richardas, buvęs ir šventovėje mūsų. Taip. Ir sakė, ten ta sekta yra, akivaizdu. Pas Algimantas, sako, buvo. Aha. Tai va, sako, čia tikra sekta ir panašiai.
Servizė jam taip sakė, sūnų.
Ne, tai sakė ir šitai, ir laimai. Bet dabar jau po kurio laiko jie atvažiavo pas sūnų ir jau jam sako, klausyk savo, tavo motina tai yra protinga ir energinga, bet sako, jį įsipainio į sektą. Sako, kas su jie ten yra? Sako, jį reiškia visus savo ten namus užrašys ir viską reiškia tai sektai. Ir sako, sūnus tai jokiasi viduje, sako, tai vat, sako, aš irgi priklausau tai, nesako karsiai, bet galvoju, aš irgi tai sektai priklausau, kadangi jie dviesi meldėsi, galbindami rojus rymę, aš esu atvažiavęs po savo motiną. Tai va, sako, aš taip paklausiau, nu, sūnus, sako, paklausiau, padėkojau ir viskas, reiškia, įsiskyrė, bet va, kokie lietuvaičiai yra, net tenai nepalieku žmonių. Tai va, ar čia yra brolystė, o kūrė planus baisiausia ir verslo ir bet kokio ten, žinai, uždarbio ir tik toliau ir tik toliau. Jeigu pasižiūrėsit, tai va, moka gyventi, bet kišt nosį į kitų daržą, tai va, jau lietuvio yra skiriamasis brožas. Nors tai čia yra gyvulinis brožas visom tautom būdingas, čia nėra lietuvio skirtinė. Tai aišku, jie uostosi, bet jie yra pagal instinktą, jie kvapais daug informacijos gauna, o žmogus abstrakčiai, vat reikia apie kitą rūpintis, o vietoj to, kad susitvarkytų pats su savim, tai dėl to viskas yra sujaukta. Tai pabandyk vat visą šitą atstatyti, kai viskas yra tiek sutraukite, sujaukta, sulamdyta, sugniaužyta. Niekaip nežina, čia reikės kartu kartomis dvasiniam mokytojams dirbti ir savo gyvenimu demonstruoti. O kadangi va, pati pradinė mūsų pakopa, kai mes esam pirmieji, tai natūralu, šeimoje atsiras, aš jums visą laiką sakiau, dabar, jeigu nėra konfliktų, atsiras konfliktai, kada jūs vis giliau ir giliau įtikėsite. O kitas šeimos narys to nedarys. Konfliktas yra neišvengiamas. Nes tas, kuris eina gyvojo keliu, jisai atsiskleidžia vis daugiau ir daugiau didesnė šviesa. Kuris neina, jis degraduoja. Jo mąstymas pradeda degraduoti, bet atotrūkis auga. Vienas eina pirmin, o kitas tik tas atgal. Ir atsiranda nebesusišnekėjimas. Jis neišvengiamas. Kad ir kaip liūdna konstatuoti, bet urantų tokia yra dalia. Nes paprastai, na, išimtinis atvejis, Mantas Daiva ir Vita ir Vytautas Kaune, plus dar jie turi vaikų. Tai jiems kaip šeima yra nu, vaikam atiduodanti viską, tai išskirtiniais atvejais. O visai kiti, vienas eina kitas ne, vienas eina kitas ne. Ir jau tada man jie pradeda aiškinti, kokie konfliktai iškyla šeimoje. Kai aš jau jiems tą sakiau, bet jie tarsi reiškia, nu, natūralu patyrimas tai pirmas. Kol girdi teoriškai sakomus teiginius, tai jie, nu, kažkaip tai neužsifiksuoja. Ir kita vertus pagalvoja, nu, ten kitiem būna, gal man nebus. Neišvengiama. Tai vat mes esam pirmieji tame kelyje, todėl kitiems bus palengvinimas, kada jie matys jau tam tikrą pavyzdį mūsų gyvenimo. Dabar mūsų gyvenimas jis nėra toks, kad galėtų štai parodyti, kokia yra šeima. Darni, kryptinga, beržli, bet kada jau bus pronukiai ten, pronukių pronukiai per kelias kartas, einančių gyvojo keliu, jau bus ir šeimos. Ir štai va tada jau bus žvilgsnis tų, kurie neina gyvojo keliu, į tuos einančius, sakys, nu iš kur jiems aitvaras neša turtus, nes jie materialiai gyvens geriau. Man paradoksas. Už Porošenkos milijardus šokoladų fabrikuose sukauptus, išnaudojant kitus. A jie neišnaudos, bet gyvens geriau materialiai. Ką?
Materialiai geriau gyvens.
Kaip sakai?
O mes kada? Aš kada materialiai
geriau gyvens. Mums reikia daugiau atsivert, labiau įtikėti ir tada mūsų keisis poreikiai, kuriems reikalinga daug resursų finansinių materialių, staiga kaip atidirbtas raketos variklis, jis nukrenta, jis nebereikalingas, tam tikras greitis pasiektas, jau tą pakopą atitarnavo savo. Tai va tada, kada pakyli aukštesnį dvasinį atsiverimo lygį ir pasitikėjimo lygį, tie blizgučiai, kurie anksčiau domino, dabar nebedomina ir nebėra tam reikalinga švaistytos lėšas. Tada tiesiog viskas siaurėja. Siaurėja va ta iliuzoriška mada, kad ten pagal tą madą tu galėtum rengtis maistas, kad būtų vat, kažkoks rafinuotas įskritinis, kuris brangus yra, kokie nors ten balių kelimas ir panašiai, namų ten kažkoks tai išdailinimas, nu, kad pasakytų, oho, čia varodot medžio baldai ir dar kažkas, kad nustebintum kitą. Visa tai atpuola ir natūralu tai labai daug to buvusio galvos skausmo taip pat išnyksta. O kita vertus, labai svarbu, kad vat, jeigu mes einam taip, iš tikrųjų atsiduodami tam gyvajam keliui ir vis viduje ta būsena formuojama, kad pasitikėjimas auga, tai va, ko tau reikės, tai tu savo vaizdą galėsi pasigaminti, jeigu iš tikrųjų tavo gyvajam keliui tai reikalinga. Jeigu tai atitinka rostrybės, aš esu valia. Ne tavo užgaida, o iš tikrųjų tai turi prasme, kad be šito nu, jau nebegalima apsėti ir plus nėra galimybės kitaip tą pasiekti. Gali būti pakaitalai. Žodžiu, tai va, aš vedu prie to, kad kada žmogus eina tokiu keliu ir vis daugiau lipa ant aukštesnio dvasinio laiptelio, jam poreikiai jis mažėja ir tada mažėja ir norų, kad ir tą vaizdą kažką tai vat padarytų ir tas būtų realiai ar tai daikto kažkokio tai pasireiškimo ar kokios paslaugos ar dar kažko. Tai va dėl to ir mūsų net panašiai atrodo ir maldos. Jeigu anksčiau ten mes galėdavom ten savo melsti dar kažkokių, žinai, ten problemų sprendimų, o dabar mes ir to nebemeldžiam. Daugiau atsiverimo, daugiau išminties ir tada tu žinai, kad tos problemos jos pačių susikurtos, jų ir spręsti nereikia.